Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркия Республикасына килде. Ул Истанбулда берничә сәнәгать предприятиесе җитәкчелеге вәкилләре белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Төркия компанияләренең Татарстан икътисадына якынча 2 миллиард доллар инвестиция кертүен билеп үтте. Ул төбәкнең икътисади сәнәгать мөмкинлекләре турында сөйләде. Шулай ук автомобиль сәнәгате, автокомпонентлар, станоклар, металл эшкәртү, авыл хуҗалыгы машиналары төзелеше, югары технологияләр, IT юнәлешләрдә хезмәттәшлек итү өчен яхшы перспективалар булуын ассызыклады. Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясенең Истанбулдагы генераль консулы Андрей Буравовка Татарстан рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Әлеге бүләк Татарстан Республикасы белән нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм уртак проектларны гамәлгә ашыруга зур өлеш керткән өчен бирелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Истанбулда Технофест авиация, космонавтика һәм технологияләр фестивалендә катнашты. Аерым алганда, ул Технофестта катнашучы компанияләрнең стендларын карады. Фестивальне Төркиянең сәнәгать һәм технологияләр министрлыгы 12-нче тапкыр оештырган. Чараның төп максаты технология конкурслары, авиашоу, концертлар, төрле темаларга әңгәмәләр уздыру юлы белән җәмгыятьнең технологияләр белән кызыксынуын арттыру. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркия Республикасы сәнәгать һәм технологияләр министры Мәхмәт Фатих Каджир белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов аңа Технофест авиация, космонавтика һәм технологияләр фестиваленә чакыру өчен рәхмәт белдерде. Без гадәттәгечә Төркия Республикасы белән сәүдә, икътисади һәм инвестиция хезмәттәшлеген үстерүгә зур игътибар бирәбез дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул билеп үткәнчә, узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 2 тапкырга арткан һәм 5,13 миллиард доллар тәшкил иткән. Мәхмүд Фатих Каджир Төркиянең Татарстан белән хезмәттәшлеккә зур кызыксынуын әйтте. Гамәлдәге Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның яңадан республика рәисе вазифасына керешү тантанасы бүген сәгать 10-да Сәрик Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында узачак. Исезгә төшерәбез. Үткән якшәмбе көнне бердәм тавыш бирү көнендә Рөстәм Миңнеханов сайлаучыларның 88%-тан артык тавышын җыйган иде. Татарстан рәисе вазифасына керешү тантанасы дәрәҗәле кунаклар катнашында узачак. Анда федераль үзәк вәкилләре, Россия Федерациясе төбәкләре җитәкчеләре, депутатлар корпусы, министрлар кабинеты, республика рәисе хакимияте вәкилләре, башка кунаклар чакырылган. Шулай ук бүген көннең икенче яртысында Татарстан Дәүләт Советының 12-нче утырышы була. Татарстанның иң яхшы якташлыгы республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Тантананы республика муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзам Гыбайдуллин үткәрде. Беренче урынга Буа районының Казандагы якташлык җәмгыяте лаек булды. Ирек Закиров җитәкләгән әлеге оешма ел дәвамында күп кенә күркәм эшләре белән аерылып торды. Районда юкка чыккан авыллар урынында истәлек тактылары, обелисклар куелды. Әле яңарак кына Буада якташлык җәмгыяте хисабына сынчы рәссам Баки Урманчыга һәйкәл ачу тантанасы узды. Шулай ук төрле спорт, мәгариф чаралары мавыктыргыч күңелле итеп үткәрелде. Конкурста 2-нче урын теләче һәм Лайыш районнары якташлык җәмгыятьләренә бирелде. 3-нче урында Биектау, Апас һәм Актаныш якташлык җәмгыятьләре. Буа районыннан гуманитар йөк төялгән эш машина махсус хәрби операция зонасына китте. Йөк составында җиңел автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, пилотсыз очу аппаратларын ачыклау приборлары, элемтә чаралары, оптик прицеллар, азык-төлек продуктлары, киемнәр, башка кирәк яраклар бар. Лисичанский халкы өчен аерым йөк әзерләнгән. Ярдәмне җыю һәм җибәрү район предприятиеләре, аерым кешеләр, студентлар һәм мәктәп укучыларының уртак тырышлыгы нәтиҗәсендә мөмкин булды. Район башлыгы Ранис Камердинов йөкне җыюда һәм затуда катнашкан волонтерларга аерым рәхмәт белдерде. Быел танылган композитор Мәсгуд Имашевка 95 яшь тула. Шуның айдан 2 октябрьдә Глисер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында юбилей кичәсе оештырылачак. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат очрашуында Барда районының якташлык җәмгыяте рәисе Ильянора Әбүбәкерова хәбәр итте.
Бу чарада үзебезнең якташлар чыгыш ясаячак һәм шулай ук Гүзәл Уразова, Раяс Фасехов, Филюс Кагиров шикелле халык артистлары Республика Татарстанның Сирина Зайнетдинова, Шулпан Юсупова һәм инде бик күп артистлар чыгышып көтелә. Әлбәттә, алар барысы да Мәсхүт абыйның җырларын башкарачак. Безнең барда якташлыгына килгәндә, Пермь ягыннан чыккан татарлар Татарстан Республикасы күләмендә дә һәм шулай ук инде Казанда бик күп яшиләр. Якташларны җыештыру, оештыру мәсьәләсе өстендә Рәшит абый Якфаров белән Мәсхүт абый Имашев бик күп эш эшләгәннәр үз вакытларында һәм Мәсхүт абый Имашев без аның белән горланабыз. Ул безнең Койнаул дигән авылда, Барда районында туып үскән. Менә шул авылда 11 еллык мәктәп бар һәм бүгенге көндә ул мәктәп Мәсхүт абыйның исемен йөртә. Менә инде дистәләгән елдан артык дисәм, ялгыш булмас. Мәсхүт абый үзенең премиясын оештырып андагы балаларга, бигрәк тә инде яхшы укыган балаларга бул премияны елның елында өләшәләр.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров атанлык.
Барда төбәге ул татар дөньясына алпат шәхесләрне бүләк иткән як, иҗат, сәнгать, мәдәният өлкәсендә, ләкин инде менә иң шушы күренекле йолдызларның берсе алпат шәхес. Һәм гомумән мин Мәсхүт Имашевны Барда төбәгенең Татарстандагы рәсми булмаган илчесе, консулы дип тә әйтер идем. 100 кешегә якын делегация белән булачаклар алар Казаныбызда Галиска Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр бинасында иң мәхәббәт залларының берсендә аның 95 яшьлек юбилеен уздырул тирән мәгънәсе бар. Аның һәр вакыт гадилегенә соклондым, зур дәрәҗәләргә ия булып, бүгенге көнгә кадәр Барда төбәге белән Казан арасындагы сукмакларга тузан төшермәде.